Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikuševič a mojou dnešnou hostkou je poslankyňa strany Za ľudí, podpredsednička výboru pre kultúru a média, pani Jana Žitňanská. Vítam vás v redakcii denníka N.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Pani poslankyňa, ako sa cítite v pozícii jednej z niekoľkých poslankyň a poslancov, od ktorých postoja alebo od ktorých pozície bude v nasledujúcom mesiaci závisieť osud vlády Eduarda Hegera?
Musím teda povedať, že nejako ma to neteší, že sme sa dostali do takejto situácie a mám trošku aj také déjà vu, pretože v roku 2011 som bola súčasťou vládnej koalície a bola som pri tom, keď s takouto neznesiteľnou ľahkosťou bytia proste sa pristupovalo k tomu, že či tá vláda bude pokračovať alebo nie. A teraz mám trošku taký istý pocit, že vlastne sa rútime niekam a tí, ktorí by mali rokovať a tí, ktorí by sa mali snažiť a to nejako nastaviť, tak či sa prizerajú alebo... Naozaj, mám z toho taký zvláštny pocit a obávam sa toho scenára, že tak ako pred tými 11 rokmi proste Igor Matovič a Richard Sulík spoločným hlasovaním proste išli proti Ivete Radičovej, tak teraz spoločným sporom idú proti sebe, ale ten výsledok môže byť ten istý a pravdepodobne bude ten istý.
Čiže máte pocit, že teraz 2 mesiace ako keby sa trochu nič nedieje alebo sa deje veľmi málo a potom posledného augusta budú ľudia naháňať hlasy a nakoniec zistia, že to možno dopadne demisiou ministrov za SAS?
No, ja viem o tom, že prebiehajú nejaké rokovania, ale teda prijala by som si, aby boli intenzívnejšie, pretože ten čas naozaj ide, ako hovoríte. A mne sa zdá, že ako to rátam, tak to rátam, tak proste na tú menšinovú vládu dnes nesúhlasí. Čiže neviem, ako k tomu kolegovia z SAS sa dopracovali, alebo ako to vidí pán minister financí Matovič, ale proste ja tam 76 nevidím.
No tak kolegovia z SAS vlastne tie hlasy nemajú potrebu počítať. To potreby počítať hlasy na nejakú menšinu vládu s podporou v parlamente by mala Olano a Sme rodina. No,
len problém je, že oni sa tvária, že proste existuje tu nejaké penzum alebo nejaké množstvo poslankyň a poslancov a plus zo pár hlasov týchto fašistov alebo proste nejakých odidencov od fašistov, že to bude stačiť. No ale ja neviem, ako na toto číslo prišli. Proste tá 76 ani s týmito ľuďmi nevychádza. Proste ja nebudem súčasťou niečoho, kde sa bude poškolovať po nejakej spolupráci s fašistami alebo s tými, ktorí odišli odtiaľ.
No, povedzme si to, lebo naozaj je to tak, že bez vášho hlasu, prípadne bez hlasu Juraja Šeligu, prípadne bez niektorých liberálnych poslancov Olano, naozaj neexistuje parlamentná väčšina na to, aby mohla nejaká menšinová vláda fungovať. To znamená, že čo je pre vás červená čiara? Akákoľvek vláda závislá od hlasov aj skupiny okolo Tomáša Tarabu?
Samozrejme.
OK. Poďte prečo. No, možno niektorí, nie všetci volá na to chápu. Ja by som to dokázal vysvetliť za vás, ale možno bude lepšie pre čitateľov, keď to vysvetlíte
nie,
vy.
Ja si myslím, a v tomto, ako ja už mám niečo za sebou v tej politike a sa snažím byť naozaj konzistentná. Proste pre mňa nikdy nebolo riešenie, ani žiadna možnosť, ani potichu, verejne, hoci ako sa opierať o akýkoľvek hlas z tohto poslaneckého klubu alebo na ľudí, ktorí odtiaľ odišli. Proste pre mňa je toto za čiarou a ja tu naozaj som až taká prekvapená, že vôbec niekto môže uvažovať nad tým, že ja by som bola takéhoto niečoho súčasťou.
Mm-hmm. Ale tak asi niekto o tom uvažoval, nie? Lebo tie hlasy sa tak počítali.
Len viete, ono je dobre potom možno sa aj napriamo spýtať.
Preto vás mám tu.
Však v poriadku, ja to hovorím, ja som to hovorila aj vašim kolegyňam ešte pred prázdninami. Tiež som bola prekvapená, že sa ma na to pýtajú. Proste naozaj, či už tu v politike alebo v Európskom parlamente, proste pre mňa tá čiara je úplne jednoznačná. Úplne.
Mm-hmm. Čiže keď Boris Kolár hovorí, že skupina okolo Tomáša Tarabu to sú tvrdí kresťania, alebo dokonca som zachytil termín radikálni konzervatívci, ale že by sme ich nemali stotožňovať ako keby s Kotlebovou, LSNS alebo s fašistami, tak sa mýli?
No, pozrite sa, ako sme dospelí ľudia, každý sa rozhoduje, či ide kandidovať, nejde kandidovať, za koho ide kandidovať. Títo ľudia sa rozhodli, že pôjdu na kandidátke LSNS. To je fakt. A pre mňa tento fakt stačí na to, aby som proste mohla túto povedať, že áno, toto sú ľudia, s ktorými proste nechcem sedieť v jednej vláde. Nechcem.
Juraj Šeliga napísal cez víkend, že žiadna normálna proeurópska demokratická vláda nemôže visieť na šnúrkach od ľudí, ktorí urážajú a ťahajú do politického súboja deti, konšpirujú, spochybňujú našu zahraničnú politiku, vojnu na Ukrajine, COVID alebo členstvo v EÚ. To mal asi na mysli Tarabovcov, hej?
Myslím si, že áno, ale treba sa jeho spýtať, ale ja to tak tiež čítam.
OK, to znamená, že to sú minus 2 hlasy pre nejakú podporu menšinovej vlády. Ako to ja dobre počítam?
No, ja si myslím, že tých mínusov je tam podstatne viacej a preto hovorím ešte raz a je to aj vec Oľano, ale je to aj vec Sasky, ktorá tiež proste nemôže povedať, že je to vybavené, my odchádzame, však oni majú dostatok hlasov s týmito odidencami. No proste nemajú. Čiže je to spoluzodpovednosť všetkých 4 partnerov.
Aké je riešenie?
No, ja som stále presvedčená o tom, že riešenie je sadnúť si a dohodnúť sa.
OK, na čom?
Dohodnúť sa na tom, že či chceme pokračovať a dokončiť toto volebné obdobie. Ja mám pocit, že takisto ako aj kolegovia z SAS, tak aj ďalší hovoria, že áno, že chcú, aby táto vláda pokračovala, respektíve, aby boli voľby v riadnom termíne, nikto nechce predčasné voľby. No tak ak vychádzame z tohto, tak potom by malo byť úplne že prirodzené nájsť k tomu nejakú cestu, ako vieme fungovať. A keď nevieme fungovať ako štvorkoalícia, proste s nejakými možno zmenami personálnymi, tak potom sa bavme možno o tom, že budeme fungovať na nejakej báze, nejakej opozičnej zmluvy. Proste ja si nemyslím, že tá dilema dnes je, že buď menšinová vláda a samozrejme s podporou fašistov, alebo teda tá dohoda všetkých štyroch. Ja to vnímam naozaj znútra. Bola som na tých koaličných rádach, čiže možno mám aj viacej informácií, než ľudia, ktorí proste sa na tom nezúčastňovali. Tá atmosféra samozrejme nie je ideálna, ale stále verím v to, že ak aj nie lídri, tak minimálne tí ľudia okolo by boli schopní sa dohodnúť. Len by potom to chcelo, aby tí lídri sa zaviazali, že to budú rešpektovať. Lebo tie strany, aj keď sú tam najvýraznejšie osobnosti, aj Igor Matovič, aj Richard Sulík, ale tvoria aj ďalší ľudia, alebo respektíve aj tie poslanecké kluby, ktoré sú dôležité. Tí poslanci sú dôležití. Čiže mne sa trošku javí, že aj títo lídri by mohli načúvať svojmu okoliu a mohli by možno áno, urobiť krok späť, nechať iných ľudí to vyrokovať a potom fungovať až do riadnych volieb spoločne.
Niektorí ľudia by to vyrokovali a potom by prišli za tými lídrami a tie by to zmietli zo stola.
No to by muselo samozrejme obnášať to, že tí lídri povedia, že áno, budú to rešpektovať, ale ja si myslím, že v záujme tejto krajiny je, aby proste sme dokončili normálne volebné obdobie, samozrejme za normálnejšieho fungovania, pretože ani mňa nejako neteší spôsob, akým sa funguje, najmä ako sa komunikuje, proste aj ako bývalá novinárka, aj ako človek, ktorý je v politike už niekoľko rokov, tak naozaj som zhrozená z toho, že aké slová sa tu používajú, ako všetci všetko komentujú negatívne, všelijaké vulgarizmy sa používajú, čiže pre mňa je toto naozaj niečo, čo nie je v poriadku. Na druhej strane ja si uvedomujem to, že ak by sme teraz dopustili zase, alebo aby sme sa prizerali tomu pádu vlády, tak ja som nie je presvedčená, že proste po ďalších voľbách toto bude všetko akože rúžové a shiny happy. Čiže už máme jednu skúsenosť a ja vždy som toho názoru, že tak, keď ideme do niečoho prvýkrát, tak možno nemáme tú skúsenosť a nevieme, ako to dopadne, ale toto proste, ja vidím, jak to dopadne. Dopadne to jedným veľkým prúserom.
Pozícia SAS je pomerne jednoduchá. Hovoria, že nestojí, predsa nemôže stať táto vláda na osobe jedného človeka, čiže stačí, aby odišiel z postu ministra financií Igor Matovič. Pre vás to nie je riešenie?
Ale samozrejme, že je to súčasť toho riešenia, ale nemyslím si, že to je to jediné riešenie, lebo však si povedzme aj jednak to, že nie je to čierno-biele. Ja viem, že v živote je to vždy také krajšie, že je dobrý a zlý a čierna-biela, proste nie je to tak. V politike to nikdy tak úplne nie je. Možno výnimka sú fašisti alebo takíto rôzni ľudia, ale tuto naozaj proste ten ich spor je vzájomný a ja teraz nebudem nikoho ani obhajovať, ani proste hovoriť, že kto aký podiel má na tom. Čiže ja si myslím, že tu je potrebné, aby naozaj z obi dvoch strán sa urobila nejaká sebareflexia s tým, že dobre, tak si povedzme, že aj keby, že len teda Igor Matovič odíde z postu ministra financí a príde do parlamentu, tak čo sa zmení? Bude súčasťou parlamentu, bude súčasťou koaličných rád. Čiže ak naozaj toto je problém...
Richard Sulík hovorí, že upokojí sa situácia aspoň na vláde.
Ale tak ja som nebola na vláde možno raz. Ja neviem, či je taká turbulentná na vláde. Ja viem, že je turbulentná na koaličných radách. A viem, že pri hlasovaní sa niekedy počítajú všetky hlasy. Čiže ja mám takúto skúsenosť a myslím si, že zase si treba aj poctivo povedať, že čo tieto jednotlivé kroky budú obnášať. A potom možno naozaj teda, ak nevieme spolufungovať, alebo oni nevedia spolufungovať, tak nech sa to povie, nech sa tu tvárime, že bude tu nejaká menšinová, neviem, aká vláda, tak proste nech povedia, že idú to položiť, odhlasujú predčasné voľby, však na to hlasy spoločne majú a pôjde sa do predčasných volieb.
Rozumiem. Tak skúste pomenovať, že aké riešenie by ste im navrhli vy, keby sa za vami príde teraz Igor Matovič, Richard Sulík, Eduard Heger a spýtajú sa, no tak čo máme spraviť? Lebo toto je, že ja mám pocit, že aj vy tu v tomto rozhovore, napríklad alebo Juraj Šeliga, alebo čiastočne Veronika Remišová, ako keby vyzývate na rokovanie, ale rokovať sa dá ako keby pomerne dlho, ale teda, že ako by sa to vyriešilo, keď hovoríte, že Igor Matovič, odchod Igora Matoviča by v skutočnosti nevyriešil nič.
No, Tak možno ma bolo aj proti otázkou, že teda ako vy si myslíte, že by sa to dalo vyriešiť a či si myslíte...
Ja som novinára, ja musím riešiť, vy ste koaličnú poslankyňu.
Ja viem, ja si to uvedomujem, zároveň som jednou z koaličných poslankyň, nie som ani líderkou strany, čiže toto by som s dovolením prenechala aj trošku lídrom, ktorí sú zodpovední za tú stranu, ktorí boli pri vyjednávaniach koaličnej zmluvy a tak ďalej. Ja môžem povedať len svoj názor a ja som vždy zastávala tú cestu, že proste ísť, pokiaľ je možné, na dohodu, povedať si, ako budeme fungovať, možno si to nejako spísať, s tým, že tí ľudia sa musia k tomu zaviazať.
Rozumiem.
A napríklad môže byť niečo ako opozičná zmluva, alebo môže byť niečo ako... My sme všetci podpisovali nejakú koaličnú zmluvu, čiže my už ako poslanci sme boli do toho procesu vtiahnutí, hoci to bolo také bizarné, ale dobre, tak však bola to jedna z tých vecí, ktoré sme urobili pre Pokoj v dome, ale...
Nie, že by potom všetci dodržiavali, keď je podpísaný.
To je druhá vec, hej, to je vždy také úsmevné. Ale to chcem povedať, že proste myslím si, že sú nejaké možnosti a ja stále sa pozerám na to, že čo je v záujme tejto krajiny. A ja som presvedčená, že je v záujme, aby táto vládna koalícia, respektíve tieto štyri strany v nejakej podobe spolu dovládli. Ale samozrejme, že ten obsah... tá komunikácia a toto sa musí zmeniť. Proste je to hrozné a nielen pre ľudí, ktorí to sledujú, je to hrozné aj pre nás, ktorí sme v tom, pretože musíme s tým dennodenne zápasiť a proste stávame sa toho súčasťovať. Nie je to vôbec príjemné.
Skúsim dedukovať, čiže opozičná zmluva z SAS, že by podržala vládu, podporovala by niektoré reformné zákony, ale predpokladám, že oni by si dali potom jednu podmienku a to je odchod z postu ministra financií.
O týchto veciach treba rokovať, že či vôbec takéto niečo je predstaviteľné. A opakujem, ja som zaznamenala niekde, že poslanci SAS sú ochotní hlasovať spolu s Ficom a fašistami za odvolanie Matoviča. Ja vám poviem rovno, že ja proste v tomto som naozaj dôsledná. Ja nikdy nebudem hlasovať s fašistami, hej? Čiže ak by ste sa aj chceli spýtať, že či by som za to hlasovala, tak proste by som za to nehlasovala, lebo...
Páči sa mi, že viete položiť aj tie otázky, ktoré viete, že príde.
Tak som bývala novinárka, čiže viem asi, čo ja by som sa pýtala. A je to úplne prirodzené, pretože tá otázka asi príde na stôl, že teda ako by som sa zachovala. A v tomto naozaj dôsledná som v tom, čo som už x-krát povedala, ja nebudem hlasovať s fašistami. A plus, ja vždy sa snažím vidieť aj ten krok B, alebo že čo príde potom. Lebo aj si predstavte, však nakoniec SAS, keď teda sa vrátia ministri, spolu s opozíciou bude mať 76, možno aj viacej. Môžu toho Matoviča odvolať. A potom čo príde? Potom sa budeme tváriť, že všetko je v poriadku? Že vlastne sme jedna veľká šťastná rodina a ideme ďalej? Ako, ja si myslím, že tuto už naozaj, ak by sa kolegovia išli k tomuto nejako... že by sa pre toto rozhodli, tak potom asi je férovejšie povedať, že tak poďme hlasovať za ukončenie tejto vlády a poďme do predčasných volieb. A na toto hlasy tiež budú mať, predpokladám.
No otázka je, lebo napríklad zaujímavá situácia je, že ani na odvolanie Igora Matoviča momentálne hlasy nie sú, keďže skupina okolo Tomáša Tarabu hovorí, že v prípade, že by SAS odišlo z vlády, tak nezahlasujú za odvolanie Igora Matoviča, pretože by to mohlo otvoriť cestu SAS naspäť do vlády. Čiže tá situácia je veľmi komplikovaná. A tá 76 sa hľadá ako keby ťažko na rôzne varianty. Mm-hmm. Ale návrh s opozičnou zmluvou je zaujímavý. Každopádne ešte možno jedna vec k tomu. Je Igor Matovič dobrý minister financií?
To je ďalšia z otázok, ktoré som vedela, že sa ma spýtate. A naozaj v tomto ja by som možno odpovedala tým, že ja by som bola rada, kebyže je tam niekto iný.
Mm-hmm. No dobré, len keď poviete takúto vetu, tak potom zároveň hovoríte, že by ste ale nehlasovali za jeho odvolanie?
Ja nehlasujem za návrhy, alebo nehlasujem spolu s fašistami za takéto návrhy. Proste ja neviem, akože je to podľa mňa úplne jasné. Úplne jasné, že ja nebudem hlasovať s Ficom, Pellegrinim, fašistami za odvolanie ministra. Však to už aj...
Rozumiem, že v tom je ako keby politický postoj. Ja som sa napríklad na toho Igora Matoviča chcel spýtať aj preto, lebo v júni ste napísali na Facebooku, že ste na koaličnej rade žiadali, aby sa pomohlo rodičom starajúcim sa o svoje ťažko zdravotne postihnuté deti a zastavilo sa krátenie príspevku na opatrovanie. Minister financií vám, poslankyni, odporučil nájsť si na to zdroje, čiže asi 70 miliónov eur.
To nie je prvýkrát.
A viem takéto historky z vlády, že hovorí veľa ministrov, ano. Že častokrát ich ako keby, nechcem povedať nejaké škaredé slovo, nechá obracať ako keby každý milión eur, alebo pomerne ako keby malé sumy z pohľadu výdavkov štátu. Zatiaľ čo? Máme tu jeho nápady. Mm-hmm. Plošné testovanie, Sputnik, očkovacia lotéria, očkovací bonus, kružkovné, 500-eurový príspevok pre zamestnancov v verejnej správe, na ktoré ako keby zdroje hľadať netreba, na tie vždy zdroje boli. Čiže ako keby...
Dvojaký meter.
Nemá Saska potom pravdu, že to fungovanie s Igorom Matovičom je naozaj veľmi náročné?
Je veľmi náročné, ale však to sa nikto ani tým netají. Je veľmi náročné, opakujem, nie je to prvýkrát, kedy som na takúto moju požiadavku, respektíve takúto nejakú iniciatívu, dostala odpoveď, že tak, keď si nájdeš peniaze, tak samozrejme. Rovnako to bolo aj pri pomoci ľuďom. Proste my sme sa niekoľko týždňov snažili prísť s jednorazovou pomocou pre ľudí, pretože naozaj tá situácia v zime alebo proste začiatkom roka bola aká už bola a ja som to osobne cítila ako naozaj dôležitú a vážnu vec. A spolu aj s Jurajom Šeligom, s Milanom Krajniakom sme chodili opakovane, poďme pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Tam sme nenachádzali nejakú odozvu od kolegov zo strany SAS, ale musím žiaľ povedať, že aj ministerstvo financií alebo minister financií sa k tomu stával, že no a koľko by to bolo a máme na to a máte na to a proste strašne dlho sa to ťahalo. My sme v nejakom okamihu štyria poslanci za ľudí napísali list, v ktorom sme povedali, že pokiaľ sa toto nebude riešiť, tak nebudeme sa už cítiť viazaní hlasovaním. Akože ja viem, že je to také neštandardné, ale naozaj tá frustrácia už bola vysoká. Mm-hmm. K tomu som si zase vypočula, že koho zaujímajú štyria poslanci.
Od koho ste si vypočuli?
Myslím, že je to dohľadateľné, ale v tejto chvíli to nie je podstatné. No a potom vlastne tie rokovania prebiehali ďalej, my sme chodili s nejakými návrhmi, minister Krajniak dal aj vypracovať nejaké podklady a tak ďalej. A opäť sa to ťahalo, čiže áno, ja všetkých vyzývam k trpezlivosti a k rokovaniam, pardon, len dokončím. A faktom je, že ja som to už v nejakom okamihu nezvládla, ja som odišla z koaličnej rady s tým, že proste ja už sa nebudem na tom zúčastňovať a teda zvážujem aj odchod proste z tohto celého. A potom v priebehu asi 2 týždňov sa to posunulo k tomu, že dobre, tak bude tá jednorazová pomoc, ale bude aj systémová pomoc. Čiže pre mňa to bola situácia, že ja som veľmi chcela tú jednorazovú pomoc a teda súčasťou toho sa stala aj tá systémová. Čiže vlastne vtedy sa to preklopilo, že už keď sa pýtate na to, že či sú peniaze, tak potom odrazu už to bolo také, že áno, sú peniaze.
No, súčasťou toho sa stala systémová pomoc. Súčasťou z toho sa stala ako keby časť daňovej revolúcie, ktorú Igor Matovič predstavoval na jeseň. To znamená, že on využil tú situáciu na to, aby si presadil svoj nápad, ktorý ležal niekoľko mesiacov. Otázka je, že či ste mu to mali ako keby pripustiť, lebo je zrejmé, že to, a on už sám to ani nenazýva protiinflačnou pomocou, že to jednoducho bola len jeho agenda, ktorú v rámci toho presadil.
No, pozrite, v politike vždy je to o tom, že keď chcete niečo presadiť, potrebujete podporu ďalších a veľakrát je to o nejakých kompromisoch a pre mňa bolo natoľko dôležité pomôcť tým ľuďom tou jednorazovou pomocou, že som povedala, že v poriadku, tak poďme sa o tom baviť s tým, že budeme sa snažiť to nejakým spôsobom upraviť, aby to bolo čo najmenej problematické, ak to tak môžem povedať. Nakoniec tým, že SAS to nevetovala, tak oni asi tiež neboli úplne, že, lebo však v minulosti všelijaké teda strany vetovali rôzne návrhy, čiže toto Saska nevetovala, ale ja si uvedomujem, aj som si uvedomovala, že je to problém aj, že tam je zo pár vecí, ktoré proste nie sú v poriadku, ale ja som to brala ako súčasť toho balíka, pretože naozaj nebyť toho, že s tým súhlasíme, tak ja neviem, jak by to bolo s tou jednorazovou pomocou. A nebyť toho teda, že kolegovia aj Juraj Šeliga, aj Milan Krajniak na to tlačia, ja už som tedy rezignovala, priznávam, tak proste asi by sme tam neboli, kde sme teraz, že tí ľudia dostali vyplatené aspoň niečo.
Vy ste nakoniec nehlasovali za prelomenie veta prezidentky. Nie. V súvislosti s tým rodinným balíčkom. Poslanec Juraj Krupa hovoril, že tlaky na poslancov pri tom prelomení veta boli pomerne veľké, on teraz myslel zrejme poslancov Olano, veď to sme aj videli, že nakoniec mnohí otočili. A mediálne to minimálne pre nich nevypálilo šťastne. Za vami niekto bol?
Nie.
Vôbec nikoho nezaujímalo, že vy nebudete hlasovať za prelomenie veta?
Ja mám takú už skúsenosť z ostatného času, že skôr proste ja dostávam rôzne odkazy cez niektorých kolegov, že čo a ako, ale teda, že by niekto priamo za mnou prišiel a povedal, že teda hlasuj za to, alebo ja neviem, nie, to sa nestalo. Možno aj preto, že ja naozaj, ja nehovorím, že som sa nikdy nezmýlila v tej politike, ale proste snažím sa držať nejakú líniu. To znamená, že tí ľudia vedeli, že ak by aj prišli, tak asi by nepochodili.
Aká je pozícia vašej predsedničky Veroniky Remišovej v aktuálnej kríze a do akej miery ovplyvňuje váš postoj?
Viete čo, ťažko povedať, že asi to reflektuje naozaj aj to, že v akej kondícii je tá strana a najmä teda to gro alebo tá zodpovednosť najväčšia leží na pleciach proste Igora Matoviča a Richarda Sulika, čiže predpokladám, že aj ona sa snaží nejakým spôsobom to urovnať, ale samozrejme miera, ako to vie ovplyvniť, je asi daná aj tým, že proste toto sú silní hráči.
No, ona napísala status, v ktorom naznačila, že ako keby ustúpiť mal trochu Richard Sulík, lebo to svojou požiadavkou vlastne, že nie Slovensko do predčasných volieb, ktoré dopadnú katastrofálne, aj kvôli tomu, že sa môžu ocitnúť v prostred energetickej krízy a v prostred vysokej inflácie. Má pravdu?
No, ja som to tu povedala, proste no to celé nie je čierno-biele, aj keď by sme to možno tak rádi videli a je to vždy jednoduchšie to mať tak, že toto je dobrý, toto je zlý, proste je, naozaj ten spor ich je komplikovaný, nie je to len o tom, že tu zlíháva Igor Matovič, ale proste samozrejme, že si každý uvedomuje, myslím si, že aj ľudia okolo neho, že proste áno, je to istý problém, ale myslím si, že aj zo strany SAS, respektíve Richarda Sulika, pretože stalo sa viackrát aj na koaličnej rade, že sme sa so zástupcami SAS na niečom dohodli s tým, že však ešte Richard, no ale Richard proste buď bol v Dubaji alebo niekde a potom 3 dní na to povedal, že bude to inač. Čiže ten proces naozaj bol niekedy veľmi komplikovaný a preto ja hovorím, že mne sa zdá, že by bolo fajn na upokojenie situácie, keby došlo k nejakej sebereflexii aj na tejto strane.
Ja si pamätám, my sme sa spolu zhovárali tesne po prvej vládnej kríze. My už ich môžeme číslovať.
Nie, my sa tak po tých krízach stretávame.
Tak, po marci. No, teraz sme ešte pred, vlastne podľa toho, ako to dopadne, alebo uprostred tej vládnej krízy. No, vtedy to bolo potom. Vtedy som sa vás pýtal otázku, že či je zodpovednosť za tú vládnu krízu rovnomerná medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulikom, lebo aj tam to bolo takto personifikované. Vtedy ste mi vlastne viac menej odpovedali, že nie je. Ako keby s náznakom, nie. Že Igor Matovič je zodpovednejší viac.
Ja netvrdím teda, že je to 50-50, ale tvrdím, že tiež proste má na tom svoj podiel a ja sa vždy tak nejako snažím vidieť tých ľudí ako aj štátnikov trochu, možno teraz sa niekto nad tým pousmeje, ale áno, v záujme krajiny myslím si, že by bolo dobré tú situáciu upokojiť a jedným z tých riešení môže byť aj to, že proste Richardu robí nejaké vyvodenie.
Štátnické gesto.
Ako bolo... Štátnické gesto.
Mm-hmm. Uvidíme. Ja by som si momentálne na to nestavil, ale ja som len pozorovateľ politiky. V Nové, ešte v minulosti ste po svojej strane Nova spolu s Gabrom Grendelom, ktorý je teraz podpredseda parlamentu za hnutie OĽaNO. Spája vás aj novinárska minulosť, ak sa nemýlim, v tej istej televízii ste pracovali. Aj. S ním ste sa neradili ako ďalej?
Nie.
Pán Grendel napísal v súvislosti s odchodom poslanca Juraja Krupu z OĽaNO, ktorá ten odchod trošku akceleroval tú vládnu krízu. Budem to citovať.
Nemusíte, čítala som to a ja by som to nenapísala takto.
Nie, čiže... A vy rozumiete tomu odchodu Juraja Krupu?
Viete čo, ja som s Jurajom Krupom však sa rozprávala niekoľkokrát. Naozaj on cítil istý druh frustrácie alebo nejakej nespokojnosti. Rozhodol sa, ja to úplne rešpektujem, proste ja by som to nejako nedramatizovala.
Igor Matovič na to reagoval slovami, že mafia robí aj nemožné, aby sa vrátila k moci, že podstatou sú prachy. Pod Prahou on naznačuje, že vlastne za tú vládnu krízu sú nejaké záujmy oligarchov. Niektorí poslanci na to nenaznačujú len pod Prahovo. Vy to tak dnes vnímate? A ak áno, akí oligarchové vás už stihli navštíviť a ako keby, čo vám ponúkali za to, aby ste prispeli k pádu tejto vlády?
Viete čo, no, to je tak vážna téma, že asi by som takto nelaškovala, že kto bol za mnou. Faktom je, že sú tu ľudia, ktorí si veľmi želajú, aby padla táto vláda, koalícia, rovnako aj oligarchovia, rovnako aj politici. A za mnou nebol nikto, hej? Čiže tak ako neboli za mnou pred tým rodinným balíčkom, tak proste aj vedia, že tuto by sa asi nedohodli ani z jednej, ani z druhej strany, ale faktom je, že proste... Ja to vidím naozaj, aj som na začiatku hovorila tú paralelu proste s pádom vlády Ivety Radičovej a so všetkými tými tlakmi, ktoré boli predtým na voľbu generálneho prokurátora. Teraz vidíme proste, že aj keď, a to treba povedať, ja chcem, aby to tu odznelo, lebo zase to bude také, že len same negatívne veci, ja si myslím, že je veľkou zásluhou Igora Matoviča, že proste sa uvoľnili ruky vyšetrovateľom a tak ďalej, až sa tu istý proces očisty toho verejného života proste začal. Čiže to chcem naozaj zdôrazniť, že na tomto aj on má zásluhu. Faktom je, že sme, alebo respektíve kolegovia, trošku podcenili voľbu generálneho prokurátora a teda už neviem, kto to povedal, že silný životný príbeh, neviem, či Mária Koliková, alebo kto to povedal, no tak zjavne sa nechali kolegovia dobehnúť, pretože ja to vnímam ako naozaj problém a toto je len vrchol toho ľadovca, čiže ak dojde k páde vlády, tejto vlády a dojde k ukončeniu a predčasným voľbám, ja si vôbec nie som istá, že to dopadne dobre, jak si niektorí myslia a naozaj sa môže stať, že proste všetko, čo sa začalo, odrazu bude koniec.
Ja som to s tými oligarchami nechcel ako keby až tak obrátiť na vtip, lebo podľa mňa je pomerne závažné obvinenie, ak predseda jednej koaličnej strany naznačuje, že motiváciou v tej vládnej kríze, motiváciou konania druhej koaličnej strany sú nejaké záujmy oligarchov, lebo Môžeme si byť 100% istí, že áno, záujmy podnikateľských skupín za Smerom sú, aby vláda padla, takisto ako politikov Smeru, takisto možno niektorých ľudí v bezpečnostných zložkách, ale Igor Matovič to hovorí o SAS.
A to nie je v poriadku. Ja si myslím, že hovorí takéto veci, to je presne ako keď tuto niektorí šermujú s tým, že fašisti, nefašisti, proste dávajme si pozor, aké slova používame, pretože naozaj sa to nadužíva. A v tomto smere proste ja si nemyslím, že kolegovia z SAS sú motivovaní nejakými oligarchami alebo proste nejakými takýmito záujmami. Proste je otázne, či vôbec všetci sú, aj keď teda tie hlasovania údajne na Republikovej rade sú teda jednomyselné a nechcem to nejako spochybniť, ale že či naozaj sú všetci stotožnení s tým, že by mohlo dôjsť k pádu k tejto vlády. A k tomu to celé smeruje.
To neviem, ale zatiaľ nikto z politikov SAS nespochybnil tú požiadavku, aby Igor Matovič odišiel z postu ministra financií. Mám aj na to mesiac.
V poriadku, však na to môžeme mať rôzne alebo aj však rovnaké názory, ale faktom je, že toto celé, čo sa deje, žiaľ, mne to pripomína tú situáciu z roku 2011, kedy tiež proste ľudia sedeli, pozerali a ono sa takto rútilo a každý sa tváril, že ale to sa nemôže stať. No, žiaľ, môže. A obávam sa, že takto to celé dopadne, pokiaľ sa kolegovia nespamätajú.
Predčasnými voľbami.
Áno, predčasnými voľbami a ten výsledok vôbec nemusí byť taký, však sme mali v histórii naozaj už množstvo strán vrátane za ľudí, kedy proste sa zdalo, že neviem koľko percent a neviem aká svetlá budúcnosť a proste neviem čo všetko a odrazu tá realita je úplne iná. Čiže ako buďme trošku pokornejší.
Ešte by som teda povedal, že teraz máme aj preferencie, ktoré nenaznačujú, že by to pre strany vládnej koalície mohlo dopadnúť nejako super.
Dobre, ale máme strany, ktoré nie sú dnes v parlamente, ktoré by mohli teda byť toho súčasťou, ale opäť by som bola veľmi opatrná, pretože množstvo strán v prieskumoch vykazovalo dlhodobo aj v minulosti vyššie percentá, ako potom reálne mali vo voľbách. Čiže trošku viacej pokory, trošku viacej myslieť na to, že čo bude so Slovenskom a teda uprednosť záujem krajiny pred vlastným záujmom.
K rodinnému balíčku, čo si myslíte o podaní pani prezidentky na ústavný súd?
My sme na to upozorňovali, aj keď sme mali tie rokovania, že proste je tam tento problém, alebo môže byť tento problém, čiže má na to právo zo zákona, využila ho, počkáme, uvidíme. My sme boli za to a preto sme aj hlasovali za jej pripomienky, aby naozaj sa to rozdelilo. Proste opäť nech pomôžeme ľuďom, pretože som presvedčená o tom, že treba ľuďom pomáhať. Teraz, keď je takáto ťažká situácia, pomôžme im, sadnime si k tým ostatným veciam. Tam dokonca aj SAS bola pripravená, Braňo Gröling bol pripravený sadnúť tým poukazom. Čiže tam naozaj bol priestor na to, aby sa to nejakým spôsobom nastavilo. Takisto ja som tam dávala pozmeňovák, aby tie peniaze, ktoré deti na krúžkoch so zdravotným postihnutím budú môcť využiť, aby to dostávali v nejakej inej podobe, respektíve ja som chcela terapie pre všetkých, lebo však aj zdravé dieťa môže potrebovať logopéda alebo ja neviem, má úraz, potrebuje rehabilitovať. To mi bolo zamietnuté, potom som chcela pre všetky deti TZP takúto nejakú výnimku. To zase ministerstvo financií nesúhlasilo, proste dalo si tú podmienku 70+. To znamená, že áno, z mojej strany tiež to bol nejaký kompromis, ale bola to už tá noha v tých dverách, že okej, vôbec na týchto ľudí myslíme, pretože pre mňa bolo úplne nepredstaviteľné, že ide sa niečo schváliť, kde ja budem hlasovať za niečo, čo proste viem, že tým deťom nepomôže, respektíve tým rodinám nejako nepomôže.
Prezidentka v tom svojom návrhu označila za diskriminačné opatrenie, že zákon vlastne zavádza zníženie prídavku na dieťa v polovici v čase, keď úrad práce rozhodne o zastavení vyplácania dávok rodičom v prípade, že nedbajú o riadne plnenie školskej dochádzky. Ona teda hovorí, že to je diskriminačné a zrejme zamerané na deti z rómskych osád. Súhlasíte s ňou?
Áno.
No, to opatrenie tam ale bolo už pri tom rodinnom balíčku ešte predtým preumenené.
Viete čo, ja som sa však aj na to pozerala, pretože ja som v tom čase, že to išlo veľmi rýchlo, keďže to bolo skrátené legislatívne konanie. Ja som sa sústredila najmä na tú časť, ktorá sa týkala detí so zdravotným postihnutím a tých krúžkov. To priznávam otvorene, proste do poslednej chvíle tá dohoda nebola, respektíve ešte minister financií mi hovoril, že urobme tlačovku, že im pomôžeme v budúcnosti, hovorím, ale ja som neprišla robiť do politiky tlačovky, že niekedy v budúcnosti niekomu pomôžem.
Niektorí
politici, áno. No, čiže proste ja som povedala, že buď toto bude, alebo nie. Na dvakrát sa prepisoval ten pozmeňujúci návrh, čiže naozaj, áno, je to moja chyba. Ja som to prehliadla, ale v tom, že teda ono to malo prejsť na finančnom výbore alebo niekde, proste mám pocit.
No ak sa nemýlim, tak to prešlo v pozmeňovacom návrhu Derdiho Dimešiho, o ktorom kotlebovci povedali, že prešiel vďaka ním a pochválil sa práve touto doložkou, ktorá bola namierená proti deťom z rómskych osad.
Nebolo to predmetom rokovania koaličnej rady, čiže naozaj v tomto, ak by som bola bývala, videla, čo v politike už však to je také, ale naozaj nie je to vec, s ktorou ja sa stotožňujem, čiže ja by som bola určite proti.
Spomenul som stranu Nova, kde ste boli v minulosti. Mm-hmm. Vy ste myslím, že spomenuli KDH, kde ste boli v čase Radičovej vlády. Dnes ste v strane Za ľudí. Je to vaša posledná strana?
Viete čo, ja naozaj sa snažím ako keby neriešiť seba a teda, že kde sa nejako uplacírujem. Pre mňa je dôležité, aby keď som v politike, som sa venovala témam, ktoré sa mi zdajú byť podstatné a to sú témy, ktoré sa týkajú ľudí so zdravotným postihnutím. Čiže ak sa ma spýtate, že či teraz uvažujem a o čom uvažujem a či som bola oslovená a nebola oslovená, proste naozaj toto nechajme bokom. A pre mňa je dôležité tu a teraz a čo bude potom, to sa uvidí. Viete, v politike nič nie je lineárne v zmysle, že nejako začnete a potom to nejako pokračuje. Čiže v tejto chvíli, aby som nechcela nejako špekulovať.
Súhlasím, nechajme to bokom, ale jednu otázku nám. Lebo posledné týždne sa veľa hovorí o nejakej údajnej strane, za ktorou by mal stať Mikuláš Dzurinda. Počul som rôzne klebety, rôzne šumy, tak len takto. Volali vás do nej?
Viete, čo sa k šumom nebudem vyjadrovať.
OK, čiže nepoviete mi, či vás volali. Dobre. My sa rozprávame v čase, myslím, že druhý deň po nástupe Luboša Machaja na čelo RTVS. Vy ste, ako som povedal, podpredsedničkou mediálneho výboru. Pán Machaj vystriedal Jaroslava Rezníka po 5-ročnej ére v RTVS-ke. Ste spokojná s výberom?
Viete, čo ja som hovorila aj, keď sa ma novinári pýtali po tom verejnom vypočutí, pretože pre mňa bolo dôležité aj teda vypočuť sa, s akými projektami prichádzajú, že pre mňa sú traja kandidáti, dvaja takí, že na jednej plus minus úrovni a potom ďalší kandidát a potom ešte teda jeden a potom ďalší. A tí dvaja, ktorí boli pre mňa takí, tak naozaj to boli Luboš Machaj a Tibor Búza. Veľmi pekný projekt mal pán Golian, aj keď potom už pri tom verejnom vypočutí bol trošku taký váhavejší. Ale tiež si myslím, že ak by sa koalícia bola bývala dohodla na ňom, takže ten tým okolo neho by naozaj potiahol tú televíziu tam, kam má. Čiže to som sa nebala, že by sme nevedeli mať dobrého riaditeľa. Problém bol v tom, že teda, aby sme sa na niekom dohodli, pretože však ste z toho svedkami a my sme toho súčasťou, že pri množstve nomináciách alebo pri týchto postoch, keď sa obsadzujú posty, veľmi ťažko sa hľadá ten prienik. Žiaľ, pri pánovi Žilinkovi ho kolegovia našli, ale tuto mne išlo naozaj o to, že poďme sa baviť, kto je teda priechodný. A keďže poslanecký klub Oľano, ktorý je najväčší, povedal, že pre nich teda Luboš Machaj, ja som povedala, že v poriadku, podporíme Luboša Machaja, hoci by som si úplne vedela predstaviť aj Tibora Búzu.
Pán Machaj si za šéfku spravodajstva zvolil pani Máriu Huchaňovú, s ňou ste sa zrejme mohli stretnúť ešte v čase novinárskej kariéry, čiže vlastne z novinárskej branže, ale aj na komunikačnom oddelení KDH, ak sa nemýlim.
Áno, to sú fakty.
Je to, áno, to som zatiaľ zhrnul fakty. Otázka je, či je to dobrý výber. Ak bol za obsadzovanie funkcií v spravodajstve Jaroslav Rezník kritizovaný preto, lebo tam dával hovorcov politikov alebo hovorcov ministerstiev?
Viete čo, áno, na prvý pohľad, alebo takto, to naozaj možno nie je úplne najšťastnejšie. Hoci ja nepochybujem o tom, že Mária Hluchaňová proste aj tak, ako ju poznám ako novinárku, že dokáže byť veľmi tvrdá. To znamená, že aj túto viem si predstaviť, že dokáže proste viesť tú redakciu. Áno, vyvoláva to otázniky, ja tomu úplne rozumiem, ale opäť uvidíme, ako to pôjde. Myslím si, že verejnosť je na to citlivá, politici sú na to veľmi citliví, že ako sú zastúpení, nezastúpení, prezentovaní, neprezentovaní. Čiže pri najmenšom nejakom zlyhaní alebo čo budeme prví, ktorí budeme apelovať na to, aby proste došlo k nejakej náprave. Ja som to hovorila aj na verejnom vypočutí, keď jeden z tých kandidátov povedal, že on by došiel dopredu konzultovať, že koho dá za šéfa spravodajstva. Ja som povedal, že to teda akože fakt, že toto v žiadnom prípade nie. Ale preto hovorím, že myslím si, že treba dať šancu a uvidíme.
No, ja toto otázkou nespochybňujem osobnú integritu pani Huchaňovej v žiadnom prípade. Ani si nemyslím, že je niečo zlé na tom, keď niekto ide robiť pre politikov. Ja len hovorím, že či by sme nemali mať rovnaké pravidlá pre všetkých, ak sme to kritizovali pri Vahramovi Čugarianovi, tak potom, že či je to OK takto.
Rovnaké kritériá alebo rovnaké reakcie, ak chcete, budú, keď proste dojde k zlyhaniu. Verte, že tu nebude nikto nikoho protežovať. Alebo teda budeme sa tváriť, že prehliadame.
Rozumiem, hej? Ale pán Čugorian bol kritizovaný už pri nástupe, bez toho, aby čokoľvek spravil.
Tak mal za sebou asi aj tiež nejakú... Priznám sa, že ja som v tom čase tu nebola, čiže ja som ho nekritizovala. Keď nastupovala, som ho kritizovala potom, keď som videla, že čo sa v tej redakcii deje. A deto ako teraz proste pani Hluchaňová nastúpi, uvidíme. Myslím si, že všetci to budú veľmi citlivo sledovať. O to viac, že teda vedia, že áno, bola aj novinárkou, respektíve pracovala na komunikačnom oddelení KDH.
Ešte k vašej téme, ťažko zdravotne postihnutých ľudí. Pred pár dňami sme mali možnosť sledovať príbeh vozičkárky, ktorú železničná spoločnosť posadila do kupe, ktoré využívala ako sklad. Ono je to vlastne len taká vypuklá ukážka toho, že cestovanie alebo prístupu železničného dopravcu k handicapovaným ľuďom. Je podľa vás napríklad normálne, že musia svoj zámer cestovať vo vlaku nahlasovať 2 dni dopredu?
Nie, nie je to normálne. My sme to riešili aj na pôde Európskeho parlamentu pri tom ďalšom teda nariadení, ktoré bude platiť aj na Slovensku už od budúceho roku, kde sme sa snažili tieto všetky lehoty a vôbec podmienky upraviť tak, aby to naozaj zodpovedalo 21. storočiu a nebolo to takéto dehonestujúce a obmedzujúce. Žiaľ, potom tiež každé aj nariadenie, aj smernica, aj čokoľvek proste prechádza nejakým vývojom a nejakými diskusiami a nejakými kompromismi, čiže nie je ideálne ani to nariadenie, ktoré príde, a ja preto som aj oslovila ministerstvo dopravy a máme stretnutie koncom mesiaca aj teda so železnicami, aby sme si povedali, akým spôsobom vieme ísť nad rámec toho nariadenia, aby sa takéto situácie neopakovali. Ja netvrdím, že to bude zo dňa na deň, pretože naozaj, keď si pozriete naše stanice a nástupišťa a vlaky, sú v stave, v akom sú. Čiže tam ešte treba veľa aj zainvestovať. Treba aj preškoliť ľudí, pretože niekedy je to naozaj o tom, že tí ľudia netušia, tí zamestnanci, že vlastne ako majú komunikovať, ako majú sa postarať a pomôcť týmto ľuďom so zdravotným postihnutím. Čiže sú veci, ktoré potrebujeme aj možno legislatívne upraviť, sú veci, kde potrebujeme ísť do nejakých investícií. A potom je to práca s ľuďmi, aby vedeli, akým spôsobom komunikovať, a tiež aj informovanosť ľudí so zdravotným postihnutím, že proste toto sú vaše práva a ako náhle sú porušené, tak prosím vás, ozvite sa, pretože ja som aj robila si taký prieskum, že vlastne, a to bolo ešte pred týmto prípadom, že ako to je, či teda to cestovanie je viac menej v pohode, alebo proste sa stáva, že aj si objednajú, ako hovoríte, 2 dní dopredu ten lístok, aj im potom na poslednú chvíľu povedia, že viete čo, sorry, ale taký vagón nemáme. A tých odpovedí prišlo veľmi málo. Čiže a to aj neviem, už niekto z tejto komunity hovoril, že oni veľakrát proste už buď sú znechutení, alebo sa boja, alebo nechcú proste sa ozvať, ale pre nás je dôležité poznať tieto fakty, aby sme vedeli na to reagovať. Čiže aj touto cestou proste chcem poprosiť všetkých, ktorí proste majú takéto skúsenosti, aby nám povedali, na základe aj týchto ich nejakých výpovedí sme mohli ten stav zlepšiť.
Nechcem v žiadnom prípade zhadzovať vašu prácu, ale nemáte po 2 rokoch vo vláde niekedy pocit, keď potom si prečítate o takomto prípade, že ste vlastne spravili toho hrozne málo?
Práve preto sa mi zdá, že je úplne, že nepripustné a také zlé je proste hazardovať s tým, že nedokončí aspoň niektoré tie veci, lebo však zase niečo sa podarilo, hej, a teraz spomeniem ten ostatný zákon, ktorý sme mali v parlamente, a to je zákon o dlhodobej starostlivosti, o paliatívnej starostlivosti, kde priznám sa, že pre mňa to bola veľmi emotívna chvíľka, pretože si myslím, že táto téma tu dlhé roky bola úplne že odsúvaná a mnohí sa na to pozerajú, že čo tam umierajúci, hej, že čo však riešme, proste, ale aj tí umierajúci, aj ich rodiny majú právo proste mať dôstojné podmienky. A mňa v tejto súvislosti naozaj aj mrzí, že kolegovia z SAS tento zákon nepodporili. Údajne tam proste im prekážalo to, že ten zomierajúci bude môcť zavolať duchovnú službu, čo mi príde také absurdné, že proste však ja som za to, aby aj keď žena rodí, proste mala pri sebe partnera alebo niekoho, keď je dieťa v nemocnici, aby tam mal svojich rodičov, alebo proste, ale aj dospelý človek, aby bol sprevádzaný. Proste naozaj ide o to, že ten človek v tej nemocnici to nemá jednoduché. My sme mali robiť všetko preto, aby sme mu vyšli v ústrety a pomohli mu. A to, že proste oni za toto nezahlasovali, s výnimkou teda však Miška Luciaka a Janka Benčíka, priznám sa, že to asi bolo také, čo ma najviac v tom zamrzelo, pretože skôr alebo neskôr táto téma sa dotkne každého z nás. A možno niekto už aj ňou prešiel, alebo proste mal niekoho príbuzného v takejto situácii. A naozaj tá situácia, keď je niekto dlhodobo chorý, ležiaci, umierajúci, proste je strašne náročná. Je strašne náročná. A dnes, ak by sme s tým nič nerobili, tak naozaj tí ľudia by zomierali v nemocniciach, opustení, alebo proste v podmienkach, kedy tá rodina sa rozpadá. Proste to sú naozaj veľmi ťažké príbehy a priznám sa, že keď to prešlo, áno, aj som mala slzy v očiach. Lebo nemôžeme proste sa tváriť, že téma smrti a umierania sa nás netýka, týka sa každého z nás.
Hovorí poslankyňa strany Za ľudí, pani Jana Žitňanská. Ďakujem, že ste boli u nás v štúdiu.
Ja ďakujem za pozvanie, pekný deň.
Moje meno je Dušan Mikušovič, teším sa do počutia na budúce.